Texti innan ramma. Dygðir. Óttalaus, hreinhjartaður, þroskar með sér andlega þekkingu, örlátur, gætur sjálfstjórn, nemur helgiritin, ósérhlífin og heiðvirður, beitir ekki ofbeldi, sannsögull, laus við reiði, óháður öllu, rólyndur, finnur ekki að göllum annara, ástúðlegur gagnvart öllum lífverum, laus við allt hugleysi, blíður, hæverskur, staðfastur, aldrei óstöðuglindur, innilegur, þolinmóður, þolkóður, einlægur og laus við illgirni og hroka. Slíkar eru dygðir þær sem einkenna þann sem fæddur til að halda til himna. Bhagavad Gita. Texta innan ramma lokið.